vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělní odpoledne jednoznačně patří pěkné knize a k tomu nějaké ty komentáře, takže já vás vítám, vážně milí posluchači, tady ze studia Midgard. Vítá vás Petr Václav u pravidelného komentovaného čtení, tak jak už jsme si pomalu, ale jistě zvykli. Máme Velikonoce 13. dubna, tak doufám, že nejste pověrčiví. Máme Velikonoce, velikonoční pondělí, nevím, zdali jste byli někoho šupat, jak se říká, nebo různě asi tomu lidé říkají, vyšupat na koledu, na pomlásku, to se říká na Kolínsku, a tak různě, tak nevím, zdali jste byli nebo nebyli na pomlásce, protože ono v těch rouškách, i když dneska, když byl vítr a prášilo se, tak možná ta rouška byla dobrá. Ale neumím si představit, že děvčica utíká, běží, víská s tou rouškou na ústech a za ní pronásledující hoch s pamihodem v ruce nebo s pomláskou, chcete-li, běží za ní, aby ji dostihl a aby ji vyšlehal. No, také s rouškou, pochopitelně, aby to, ale musí mít pamihod dlouhý alespoň 2 metry, aby na ní dosáhl, protože se k ní nesmí přiblížit, nebo je mu cizí, tak aby se k ní mohl přiblížit na bezpečnou vzdálenost 2 metry, tak musí mít ten pamihod pořádně dlouhý. Strašná představa. No, tak takové Velikonoce, řeknu, takhle vypečené Velikonoce jsme tady ještě neměli. Nevadí, my si přečteme nějakou pěknou knihu a budeme spokojenější. Tak mám tady knížku, pochopitelně, od Hany Witton, Kněžina Ludmila vznešená, milovaná, zrazená. Takže uvidíme, jaké zrady se tam dočkáme v tom románu. A máme tady k dispozici nějakou komunikační možnost, kanál, linku, způsob, jak to pojmenujeme. Máme tady Skype, Petsyn 2, můžete psát, můžete i volat přímo do vysílání. Mám tady telefon pro SMSky i pro volání, a to je 774-139-044 číslo, no a pochopitelně máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže jsme si představili možnosti, jak se můžeme spolu domlouvat. No a pomalučku se posuneme ke čtení té knihy. Tak já ty Velikonoce nějak, řeknu, nehltám, protože Velikonoce patří pochopitelně do toho, do těch událostí, zejména církevně pojatých. No a jak víme, tak církev, satanistický to nástroj ovládání obyvatelstva, tak rozhodně nebudu uznávat, vyznávat Velikonoce jako církevní svátek, čili nevidím za Velikonocemi to, co sděluje církevní protokol. Já ty Velikonoce spíš vnímám jako svátky radostného jara, takové to jarní nadechnutí. Určitě jste si všimli, že rozkvetly magnolie, rozkvetly akáty, nádherně to voní, začínají kvést další keře a stromy. Je to takový skoro květen, by se dalo říci, byť říky ještě ne, ale příroda se probouzí, je voňavá, je to velice příjemné. I když dneska trošku možná zlobilo počasí, protože to bylo takové spíš aprílové, nahoru dolů sluníčko, potom buřina nebo mraky, déšť, zase sluníčko, do toho prší a svítí sluníčko. No prostě kromě chumelení snad skoro všechno, tak se nedá nic dělat, ale Velikonoce bývaly i později, bývaly týden vlastně před čarodějnicema. No a ono, kdy to vyjde. Tak toto počasí málo kdy vyjde. Musím říct si, že myslím, že ty poslední Velikonoce, že bylo docela pěkně chladno, nebo minule ty předtím, to znamená poslední dvoje Velikonoce, co do počasí nestály za moc a spíš to byly ledové dny, než aby to byly jarní dny. Takže dneska se to docela povedlo, máme z toho radost, no a pojďme si pomalu přečíst něco dalšího, to je kapitola 7. Tedy já se na to trošku tady ještě připravím, přichystám, tak vydržte mi. Bořivoj se zahleděl na Ludmilu, když se spolu ještě jednou zatočili v kole. Rozuměli si i beze slov. Ruku v ruce se nenápadně prosmíkli nízkými postranními dvířky, vedoucími z hodovní síně do chodby. Rychle se pak propletli labyrintem dalších chodeb a schodišť, vedoucích ke komnatám, kde byli ubytováni a kde u každých dveří postávala stráž. Postarej se, aby nás nikdo nerušil. Ani služebnictvo ne, přikázal Bořivoj veliteli. A Ludmila pak z předpokoje před ložnicí propustila komorné. Chtěli být s Bořivojem konečně sami. Počkali ještě, dokud se za poslední ze služebných nezavřeli dveře, spoza nich se do komnat nakrátko vlila veselá melodie z hodovní síně. Bořivoj vyzdvihl Ludmilu do náruče a odnesl na lůžko. Položil ji do měkkých podušek, sklonil se nad ní a dlouze se jí zahleděl do tváře. Takhle si tě toužím navždy zapamatovat, Ludmilo zašeptal. Každičký rys tvé krásné tváře budu nosit v srdci až do konce života. Snášející se soumrak zvolna přecházel v noc a matné světlo dohasínajícího dne ještě znásobilo Ludmilinu krásu. Tmavé kadeře jí sklouzly z vysokého čela a dlouhé řasy jí vrhaly na zružovilé tváře hebké svůdné stíny. Plné rty měla pootevřené, jako by se nemohla dočkat Bořivojova polibku. Miluji tě, Ludmilo, zašeptal znovu. V tu chvíli si naplno uvědomil to, co dávno podvědomě věděl. Knížecí titul, moc a bohatství by mu nikdy nepřinesly štěstí a spokojenost nezdílet to vše s Ludmilou. To ona byla tím nejcennějším, co v životě získal. Šeptali ta slova upřímného, horoucího vyznání a laskali přitom sněhou, která zvolna přerůstala ve vášeň. Miluji tě, Bořivoj, řekla Ludmila tiše jakoby ozvěnou. Její oči se nyní zdály temné, snad tou houstnoucí tmou, snad touhou, která v nich zaplála. Nechovám se jako knížecí dcera, která by si měla vždy udržet cudný odstup i v takové intimní chvíli s manželem, blesklo jí hlavou. Tu myšlenku však v mžiku zapudila. Milovala Bořivoje a chtěla mu konečně patřit. Nehodlala naslouchat naučeným pravidlům dvorské etikety tam, kde byla nemístná. Polaskala mu opálenou tvář, přejela mu s láskou portech a obkroužila je štíhlým ukazováčkem, jako by si i ona chtěla vrýt každičký jeho rys z této chvíle navždy do paměti. Hřivojův hebký vous ji přitom měkce zalechtal. Nedokázala se už opanovat. A proč bych také měla, pomyslela si. Patříme si přece. Jsme manželé. Majetnicky mu zabořila prsty do kaštanových vlasů, jež mu splývaly na ramena. Zaváhala potom krátce na pouhý okamžik, než mu dychtivě, nedočkavě uvolnila tkanice ve šněrování vyšívané košile. Sklouzla mu lehce z ramenou. Ludmila měla pocit, jako by se popálila o žhavý plamen, když mu potom přejela po obnažené hrudi. Opět se trochu zalekla vlastní nespoutané neskrotnosti, kterou v ní Bořivoj probudil. Pochopil to, vzal jí něžně za ruku, kterou se mu opírala o obnaženou hruď a políbil jí něžně do dleně. Strach v tu chvíli Ludmilu opustil. Bez dalšího váhání se podala jeho laskání, neboť toužila, aby se z nich konečně stali skuteční manželé. Kdesi v dálce nad lesy obklopujícími velehrad se zablesklo a potom protěl další blesk oblohu kousek od hradiště. Okolní hvozdy vrátily hlasitou ozvěnou za burácení hromu, ale Ludmilu to z hlubokého spánku neprobudilo. Venku se zvihl prudký vítr a jeho první poryv netrpělivě zalomcoval otevřenou okenicí a dýchl na Bořivoje chladným příslibem deště. Neduživý plamínek, dohořívající svíce, se v něm ochable zatetelil. Bořivoj se sklonil nad spící Ludmilou a přetáhl jí přikrývku přes nahá ramena. Ludmila se ze spánku usmála a cosi tiše zašeptala, ale spala dál, vyčerpaná milováním. Usnuli až pozdě k ránu, kdy noc ještě nestačila zezlátnout prvním svítáním. Bořivoj se předtím vykradl do kuchyně, aby jim přinesl nějaké občerstvení. Ludmila tam chtěla vyslat mladu, avšak marně se po ní zháněla. Bylo to snadné, hlásil jí po návratu z té loupežné výpravy Bořivoj, obtěžkaný košíkem plným dobrot a čbánkem vína. Kuchtíci si někde uspořádali vlastního dokvas, až ke mně totiž dolehl jejich veselý zpěv. Jednoho tam ale nechali na stráži, no a ten se podle všeho podíval čbánku pořádně na dno. Spal totiž spánkem tak tvrdým, že ho neprobudilo, když jsem jim hraboval zásoby. Se smíchem se potom pustili do nočního hodování, vybírali jeden druhému ta nejlahodnější sousta a zapíjeli je silným, jiskrným vínem. Usnuli si pak v obětí a Bořivo je vytrhla ze slastného spánku až bouře, která se k ránu rozpoutala. Bořivoj chvíli s láskou pozoroval spící Ludmilu. Dosud se zdráhal uvěřit štěstí, které se mu dostalo. Přednedávnem se vypravil na Pšov, aby se ucházel o ruku dcery k tamního knížete. Ačkoliv Ludmilu provázela pověst krásné a moudré dívky, spatřoval v jejich svazku pouhé politicky motivované manželství. Potřeboval Pšov, a to nejen pro jeho žírnou půdu, ale hlavně pro územně výhodnou polohu. Hodlal vytvořit knížectví, z něhož jednou vzejde mocné a vlivné království, které nebude závislé na nikom, ani na Velké Moravě ne. Věděl nyní s jistotou, že mu Ludmila, okouzlující dcera knížete, do níž se na první pohled zamiloval, pomůže toto poslání naplnit. Přejel rukou zlehka přikrývku, která halila Ludmilino štíhlé tělo. Možná z naší lásky vzešel už dnešní noci nový život, pomyslel si s dojetím. Tou šťastnou myšlenkou a slastnou nadějí se však těšil jen krátce. Vkrádal se do něj rušivý nepokoj, který zpočátku nechápal nebo spíš chápat nechtěl. Nezvána se k němu přikradla vzpomínka na Lotara a také na Lotu. Dosud o nich Ludmile neřekl. Nenaskytla se k tomu vhodná příležitost a pravdě řečeno, nejraději by to tajemství neprozradil vůbec. Viděl však, že by to nebylo správné, mají-li spolu prožít šťastný život, naplněný vzájemným pochopením a důvěrou, nemohou před sebou skrývat tajemství, být stará a dávno zapomenutá. A pak nešlo pouze o Lotu, ale hlavně o Lotara, o jeho syna. A toho zapřít nechtěl ani nemohl. Stiška si povzdychl, vstal z lože a přehodil si přes ramena plášť podšitý hebkou kožešinou. Příjemně ho zahřála ta nahem těle. V tlustých kamenných zdech mohutného hradiště bývala zima i v parných letních dnech a prudká bouře sebou teď navíc přinesla náhle ochlazení. Zvolna se vydal k oknu. Blesky nyní křižovaly temnou oblohu a dole na nádvoří se o ploché kameny dláždění rozpleskly první těžké dešťové kapky. Neměl jsem se vůbec do podobné situace dostat, pomyslel si. Bylo snadné dospět k podobnému závěru, ale život se ubíral jinými cestičkami. Nebyl přece žádnou výjimkou, většina vladařů se obklopovala milostnicemi, které jim zpříjemňovaly volné chvíle, a nejeden levoboček vzešlý z takových svazků se prosadil lépe a úspěšněji než synek zrozený z manželského lože. Pro příklady by nemusel chodit daleko. Jedním z nich je třeba Arnulf, nemanželský syn východofranského krále Karlomana, jehož otec vyhlasný Ludvík II., řečený Němec, by asi zrovna nejásal radostí, že po něm jednou převezme vládu levoboček. A přitom je Arnulf schopný a odpovědný panovník rozhojňující úspěšně odkaz svého otce i děda. Svotovo před lety spojila pouhá mladičká vášeň. Byla o něco starší a toho přitahovalo stejně jako její hezká, líbivá tvář a svůdné křivky plné postavy. Nikdo se tehdy nedivil, že si mladý kníže pořídil milenku. A nikdo se nepohoršoval, když mu porodila nemanželského syna. Ba naopak. I jemu zpočátku podobný nezávazný vztah vyhovoval, jenže časem zatoužil po ženě, která by mu poskytla víc než pouhou vášeň. Tu touhu v něm ještě utvrdilo Sventino manželství se Svatoplukem, sestra v něm našla věrného a spolehlivého manžela, s nímž se zdály všechny životní překážky snadno zdolatelné. Také jemu se dostalo podobného požehnání v podobě Ludmily. Nesmí ji zranit, nesmí nějakým nevhodným slůvkem zničit ten krásný vztah, který se pojí od prvního okamžiku jejich setkání. Lotě už před časem věnoval výnosný statek s polnostmi, takže nedostatkem trpět rozhodně nebude, avšak Lotara zapudit nemůže. A o jeho výchovu se postará on sám. Ludmila mu v tom jistě pomůže, až jí vše vysvětlí. Bouře přešla v hustý liák, který bičoval nádvoří a co chvíli zabubnoval na nedouřené okenice, když vítr smíkl provazci deště o zdi hradiště. Bořivoj se vyklonil z okna, aby je zavřel a ve chvíli měl vlasy úplně zmáčené. Tiše se pro sebe zasmál. Zítra vše Ludmile vypoví, zítra se jí svěří. A pokud ne zítra, tak cestou na levý hradec určitě. Zamířil opět k lůžku a nechal sklouznout kožešinový plášť na zem. Okamžitě na něj zaútočil chlad a tak raději rychle vklouzl pod přikrývku. Ludmila se k němu ve spánku přitiskla a Bořivoj ji sevřel pevně v náručí, když předtím zhasil skomírající svíci. Za chvilku bude stejně svítat, pomyslel si. Potom se s Ludmilou vydal do slastné krajiny snů. Wulfstan se nerudně natáhl po plášti, neboť tiché ťukání na dveře začínalo pomalu, ale jistě přecházet v netrpělivé bušení. Nechtěl, aby ten hluk vzbudil mladu. Vydatně jí sice včera doléval vína, takže ji teď tak něco nevzbudí, ale i přesto. Hrubá prkna nerovné podlahy ho nemile zastudila do bosých chodidel. Příště si vyberu nějakou lepší zájezdní hospodu, přislíbil si v duchu. Tedy, jestli vůbec bude nějaké příště. Strojmírův nápad vypravit se z čista jasna do Velehradu považoval za nepromyšlený a střeštěný. V levém hradci se vše vyvíjelo víc než slibně a těch pár vladyků, kteří nebyli spokojeni s Bořivojovou vládou, jim příjemně hrálo do noty. I jednání se stodoranským vyslancem Ludpoldem, třeba že ten všemi mastmi mazaný lišák trval na jejich naprostém utajení, proběhl nad očekávání dobře. Strojmír od jak živa zatrpklý, že na Bořivojově dvoře nezaujímá významnější a důstojnější postavení, byť je rovněž přemyslovec, byl na nejlepší cestě zmocnit se v Bořivojově nepřítomnosti vlády a zbavit se ho. Ten záměr v něm podle všeho zrál už od delší dobu a Wulfstan ho v jeho zrádných úmyslech vydatně podporoval. Viděl moc dobře proč. I jemu kynuli ze Strojmírovy chystané zrady nemalé výhody. Arnulf, v němž už nyní každý spatřoval vladaře východofranské říše, se mu jistě bohatě odmění, přinesely mu ty převratné a pro něj příznivé novinky od knížecího dvora v Levém Hradci. A že to příjemné novinky budou, vzmocnili se vlády Strojmír, který je nakloněn jednání s východofranskými. Mimo to, nový kníže Strojmír bude potřebovat vydatnou pomoc. Tomu Arnulf s určitostí rád poskytne, aby jim pak mohl v budoucnu lehce manipulovat. A aby mohl Strojmírem v budoucnu zase manipulovat Wulfstan, musí mu ta vrátka pomoct otevřít. Nevěděl sice přesně ještě jak toho docílí, protože popravdě řečeno na vznešeném východofranském dvoře znal jen pár sluhů a poskoků. Ach, co na tom sejde, mávl nad tím rukou. Jistě to nějak vymyslím. Jistě to nějak dokážu. Podobnou příležitost, která se mu nyní naskytla, nenabízí štěstě na každý den. Ovšem, s tím šíleným nápadem připravit bořivoje nejen o knížecí stolec, ale také o manželku, s tím nesouhlasil. Což o to. Ludmila je opravdu překrásná žena, nejen okouzlující, ale také chytrá a laskavá a navíc ze vznešeného rodu. Ale nějakými milostnými pletkami se vše může jen neúnosně zkomplikovat. Wulfstan totiž ani na okamžik nevěřil Strojmírovu složitému vysvětlování, že když získá Ludmilu, zbořivojem dosud křesťansky neoddanou, zvýší to jeho postavení i nárok na knížecí titul. Zamiloval se do ní, do hezké pšovanky, ten údatný přemyslovec Strojmír, nic jiného v tom není, uškribl se Wulfstan. Proto nakonec nedal na moje dobře míněné rady a oznámil mi zčista jasna, že se do Velehradu vypraví sám, pokud se zdráhám s ním jet. A to Wulfstan nesměl dopustit. Což pak to nechápeš, Wulfstane, naléhal na něj Strojmír večer před odjezdem. My přece musíme překazit ten křesťanský sňatek. Ludmila by pak bořivoje nikdy neopustila. A je to ona, kdo v naší hře o moc hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Musím ji získat a s ní i Pševansko a přízeň jejího vlivného otce. Wulfstan nakonec po krátkém váhání účast v tom riskantním plánu přislíbil a tím pádem skončil v rozjásaném velehradském davu, kde zahledl mladu. Za tu šťastnou náhodu vyslal k nebesům děkovnou modlitbičku. Nebylo pak těžké zlákat mladu na žbánek medoviny. Nezůstalo jenom u jednoho a posléze skončili v jeho komůrce v nedalekém zájezdním hostinci. Mlada se mu jistě stane zdrojem cenných informací, které budou se Strojmírem potřebovat. Zejména teď, když se ukázalo, že přijeli podle všeho pozdě a že ten křesťanský sňatek nepřekazí. Strojmírův plán tak utrpěl značné trhliny, což ovšem neznamená, že je všem dnům konec. Cesta zpátky už nevede. Wulfstan si nyní povzdychl a vykročil bez dalšího rozmýšlení rázně ke dveřím. Stačili otevřít dřív, než na ně dopadla netrpělivá pěst hospodského. Promiň, že tě budím takhle časně, ještě skoro v noci, milostivý pane, ale poslíšek právě doručil nějaký důležitý vzkaz. Prý od toho velmože, kterého jsi doprovázel. Čeká dole v šenku na odpověď. Hospodský si potom nezvykle dlouhém projevu nervózně utřel ruce do kdysi bílé zástěry a poté vytáhl spoza opasku, přes který mu přetekalo tučné břicho, zapečetěný list. S úklonou je podal Wulfstanovi. Ten sjel šenkýře zlým pohledem, a to nejen proto, že ho takhle brzy vyburcoval ze spánku. Poznámka o velmožovi mu opět nemile připomněla, že se Strojmír stačil hned po příjezdu do Velehradu ubytovat v hostinci mnohem lepším, ovšem také výrazně dražším. Takový přepich si Wulfstan nemohl dovolit, Tedy zatím ne. Jednou je budu přijímat i ve Velké Moravě s náležitou úctou a ubytují je v přepichu, pokud Strojmírův odvážný plán vyjde. Zatím tu mohou být jen na zapřenou. Dobře, odsekl. Vyřiď poslovi, že jsem hned dole. A s tím přibouchl tomu vlezlému Tlustěchovi dveře před nosem. Vrhl starostlivý pohled k lůžku, ale mladu zmoženou pitím a prožitou nocí naplněnou milováním nic neprobudilo. Přistoupil k oknu, jehož přivřenou okenicí pronikalo dovnitř první kalné svítání. Spěšně rozlomil pečeť dopisu a pustil se do čtení. Přijeli jsme pozdě, psal Strojmír. Ludmila a Bořivoj byli sezdáni po křesťanském způsobu. To však na mých plánech nic nezměnilo. Jde pouze o překážku v cestě za vytčeným cílem. A překážky jsou od toho, aby se překonávali. Posel, kterého jsem k tobě vyslal, tě doprovodí na místo našeho setkání. Teď už nesmíme ztratit sebe menší chviličku. Wulfstan si znovu stěžka povzdychl, když si přečetl tu zprávu, která pro něj novinkou nebyla. A takhle je to v poslední době vždycky, pomyslel si. Na jednu stranu tomu byl rád, měl alespoň sám pro sebe výmluvu, proč se může rychle vytratit, aniž by byl nucen mladě cokoliv vysvětlovat. Pohlédl na spící dívku. Ve spánku se mu zdála ještě krásnější a přitažlivější. Vzpomínka na rozkoš, kterou ho té noci oblažila, mu v žilách opět zažehla plamen touhy. Na milostné hrátky však teď nebyl čas. Rychle se oblékl a zbalil si hubený raneček, který si sebou vzal na cestu. Pak otevřel okenici do kořán, vyklonil se ven a utrhl jedno poupě z bohatého keře popínavé růže, obrůstajícího zeď. Odtrhl malý, nepopsaný cípek ze Strojmírova dopisu a v rychlosti na něj napsal: najdu si tě. Byla to svatá lež. Pokud mladu nebude v budoucnu potřebovat, nevyhledá ji. Proč také? Hezkých a hlavně povolných dívek bylo všude víc než dost. A pokud se rozhodne obrátit se na ní o pomoc, stačí pak připomenout vášnivou noc ve Velehradu a vzkaz s přiloženou růží. Ostatně, proč si s tím zatěžovat hlavu? Kdo ví, jestli mladá vůbec umí číst? Dole v šenku Cinkovospodskému o umaštěný stůl několika stříbrňáky. Nech tu paní nahoře prospat a pak se jí postarej o snídaní, přikázal. A ty se vrátíš, pane, vyhrkl v už služném předklonu šenkýř. Ne, odpověděl Wulfstan a připojil se k čekajícímu poslovi. Na prahu se ještě otočil a houkl na Hospodského. To ale té nahoře říkat nemusíš. No, budeme mít za chvilku písničku a tak nebudu začínat další část této kapitoly. Možná jenom k tomu takových pár poznámek. Tady je vidět, jak už ta morálka těch našich předků byla nahony vzdálena tomu, co vyznávali naši předkové na začátku. Tedy zákon Rita, všechny ty záležitosti obsažené vlastně v tom zákonu jednoty ve staré víře, to všechno už bylo dávno pryč. Bylo tady křesťanství, bylo tady spousta povolných dívek, spousta milostnic, lidé si užívali, už neřešili to, jestli svoji rodovou linii zinfikují nějakými jinými záležitostmi než těmi, které patřily do jejich rodu. To znamená, začali se vkrádat tím křížením pochopitelně různé odchylky, úchylky, dalo by se říct. To, co nakonec začalo mít svoje důsledky v pokřivení charakteru a v pokřivení těch dalších zásad, které na to na všechno navazovaly. Čili ten odklon od těch původních kořenů přinesl devastaci na všech úrovních i na té rodově genotypové, Což vlastně také vedlo k tomu odpojení se, vykořenění z těch původních rodových zdrojů informačních, z těch napojení na rodové informační pole, na to všechno moudro, které nastřádali předkové. Protože to moudro najednou nebylo potřeba. Nebylo potřebné, protože tady byly i nové myšlenky, byly tady nové přístupy, bylo tady nové náboženství. Tu prázdnotu, potom vykořenění, to vákuum se začalo naplňovat naprosto jinými odlišnými světonázorovými prvky, symboly a ideologií. Takže ruku v ruce s tím, jak se ohýbala ta původní víra, až se úplně od ní všichni nebo většina odklonila, no tak pochopitelně ta degenerace probíhala i v těch vztahových záležitostech. Ku podivu, Bořivoj s Ludmilou, to je zářný příklad, kdy Bořivoj měl tedy toho Lotara, protože žil způsobem, jak tehdy bylo moderní v uvozovkách, a teď najednou potkal svoji ženu, do které se zamiloval. Pravděpodobně, když vezmeme, že Přemyslovci byli de facto původem Asové, Ruso-Ariané, tak, a byli to krestovští, tak je evidentní, že pravděpodobně i Ludmila byla tohoto genotypu a možná, že byli ze stejné duchovní rodiny. Takže našli se, ale minimálně tedy Bořivoj měl ten outěžek, ten puntík, tu skvrnu na tom všem štěstí, kterou si vytvořil tím, že nedodržoval ty prapůvodní zásady, které souvisely právě se zákonem Rita a se zákonem jednoty, nebo se zákony jednoty, skony jednoty. Takže toto všechno se takhle přihodilo. No, my jsme si ještě neřekli, kdo vlastně dneska slaví svátek. Dneska, to je trošku záměrné, dneska slaví Alešové, je 13. dubna a slaví Alešové. Znám Alešů několik, je to docela rozšířené jméno, musím říci. Je to dokonce nejrozšířenější mužské jméno od A, čili začínající na A, byť je to 33. příčka v tom celkovém pořadí, tak Alešů je 32 134. Tak já znám 4 Aleše. I já jsem se měl kdysi jmenovat, původně jsem se měl jmenovat Aleš. Už jsem to říkal, maminka šla do nemocnice s tím, ta do porodnice, s tím, že porodí chlapečka, ona to věděla, a chlapeček se bude jmenovat Alešek. A když porodila, tak si uvědomila, a to je takové to řízení tím postavením hvězd, tak si uvědomila, že učí ve třídě, jako učitelka, učí ve třídě jednoho chlapečka, to byl Alešek. Kam Aleška postavili, tam ho našli. A on byl takový Alešek asi hodnej, ale byl prý takový opravdu takový pomalejší trochu. No a tak maminka usoudila, že takovýho chlapečka, trošku retardovaného, že by nechtěla, protože si myslela, že to chování toho chlapečka souvisí s jeho jménem, což pochopitelně není až tak úplně pravda. Tam ještě hraje spousta dalších věcí vliv. Takže maminka mě přejmenovala, respektive vyřkla moje jméno jako Petr. Znám asi 4 Aleše. No. Třeba Aleš Ulm. Znám jednoho Aleše. To je Padlý Kristovský, tak s tím už se dávno nekamarádím. Protože zejména to, proč se stal Padlým, to byl důvod, proč už jsme se před lety rozešli. Pak znám třeba Aleše z jednoho z Prahy, kterého teda zdravím. No a pak máme kamaráda Aleše z Hodoňovic. A tomu mému kamarádovi já k jeho svátku za chvilku zahraju písničku, ale předtím ještě všem Alešům, ať jsou z Prahy, ať jsou z Hodoňovic, ať jsou odkudkoliv, všem Alešům, tedy teď přeji tady za svobodné vysílače, ze studia Midgard, přeji pevné zdraví, přeji vám, chlapi, chlapci, chlapíci, kmeti, ať jste zdraví, ať jste otužilí vůči těm všem stresům, které jsou na nás vysílány, ať jdete po své cestě evoluce správnou nohou ve správném rytmu a po správné cestičce, ať jste milovaní, ať jste obdarovaní, ať jste šťastní a spokojení. No a k tomu tedy ještě našemu kamarádovi Alešovi do Hodoňovic u Fritku i Mistku zahraju písničku od Aleše Ulma, čili od dalšího Aleše, a ta písnička je z doby, kterou si jak Aleš, tak já velice dobře pamatujeme, tak Čaj šípkový.
Se zahrádkou a záclonky jak bílé krajkový. Tam mi moje máma jednou za rok vaří čaj šípkový. Šednou, jaký zvolna vrásek přibývá. Kéž se aspoň na chviličku zastaví ta léta pádivá.
Čaj je velice příznačný, protože v Hodoňovicích Silva s Alešem vaří velice, ale velice dobrý bylinkový čaj. Z různých bylin mají těch směsí několik. I lipový čaj. Nevím tedy, jestli šípkový, ale rozhodně je to velice zkušená čajíčková domácnost. Tak, doufám, Aleši, že si tu písničku užil a že dneska slavíte a že dneska tedy si užíváte nejenom velikonočního pondělí, ale i tvého svátku. Opravdu už musíte odjet? Zeptala se Sventa. Vlastně nefalšovaný smutek z nadcházejícího rozloučení. Svou novou švagrovou si opravdu zamilovala. Bylo to, jako by v Ludmile získala sestru. Rádi bychom se tu ještě nějaký čas zdrželi, ale doma nás čeká spousta povinností, odpověděl za Ludmilu Bořivoj. Chtěl bych mimo jiné přemístit knížecí stolec do Prahy. Bude to tak mnohem příhodnější. Tímhle záměrem se zaobíral už po delší dobu. Sjednocená území by se z Prahy mnohem lépe ovládala. Bylo to strategicky výhodné místo. Můžeme tam za tebou někdy přijet, strýčku, tedy do té Prahy, až se tam přestěhuješ, položil Bořivojovi nevinnou otázku synovec Mojmír a jeho starší bratr Svatopluk se na ta naivní slova přísně zatvářil. Takhle se přece nemůžeš ptát, knížete, Mojmír, okřikla synka mírně Sventa. Bořivoj může být tvůj strýček, ale je to jednou panovník, vladař, a proto s ním musíš mluvit s odpovídající úctou. Jen ho nech, Svento, usmál se Bořivoj. Jednou, a jistě brzy, mi Ludmila dá také syna. Chlapce stejně zvídavého, jako Sventin prostřední syn Mojmír, pomyslel si přitom. Mojmír stejně, jako jeho bratři, bude mít u nás vždy dveře otevřené. Vydali se pak přes nádvoří k hlavní bráně, kde na ně čekal Neklan s ozbrojeným doprovodem. Přišel se s nimi rozloučit také Svatopluk a Metoděj, který jim dal na cestu požehnání. Bůh tě provázej, kníže Bořivoji, i tebe, kněžno Ludmilo, řekl a políbil každého z nich na obě tváře. Bořivoj nejprve pomohl do sedla Ludmile a sám se pak vyšvihl na svého vraníka. Mlada, která tu scénu sledovala zpovzdálí, se neochotně přiloudala k družině jezdců přichystaných na cestu. A ty s námi snad nepojedeš, mlado? Tolik se ti zalíbilo ve Velehradu, křikl na ní zvesela Neklan. Neoniklo mu, že má dívka zarudlé oči a tvář opuchlou od pláče. Možná i tohle kouzelné místo opravdu přirostlo k srdci, usoudil, ale pak ten nápad zavrhl. Určitě zatím bude nějaký místní mládenec, který ji učaroval víc než malebný Velehrad. Mlada po něm jen blízkla zlostným pohledem. Napadlo jí, zda by skutečně nebylo lepší ve Velehradu zůstat a počkat, až se Wulfstan vrátí. Jistě ho jen narychlo někam odvolali. Proč ale poslech? Vždyť jí tvrdil, že se do Velehradu vydal za hlasem svého srdce, protože bez ní nemohl v Levém Hradci vydržet už ani jediný den. Mohl ho snad vyhledat nějaký spěšný posel od Bavorského dvora? Šlo o nějaké tajné poslání? Určitě v tom muselo být něco podobného. Nemohl by jí přece po noci plné lásky jen tak opustit. Zdavu před kaplí se jí odvedl stranou a navrhl jí, že by společně měli oslavit událost tak významnou. Křest a požehnání manželského pouta to se neslaví každý den, řekl jí cestou k nedalekému zájezdnímu hostinci. Mají tu dobré víno a ještě lepší medovinu. Připijeme knížecímu páru na zdraví. Ale hlavně, připijeme na naše setkání. To představuje, tedy alespoň pro mě, ještě větší důvod k oslavě. To se nedalo odmítnout a mlada ani odmítnout nechtěla. Wulfstan jí krátce vysvětlil, že ho do Velehradu zavedli nejen neodkladné povinnosti, jejíž podstatu dál však nerozvíjel, ale hlavně touha být zase s ní, s milovanou mladou. Uvítal jsem to poslání, protože jsem chtěl vidět zase tebe, má drahá mlado. Bez tebe to bylo v Levém Hradci k nepřežití. Podobná slova chtěla slyšet, na nic víc se ho nevyptávala. Nelhal jí přece. Nezapomněl. Chopil se první příležitosti, aby se za ní vypravil do Velehradu. Podobno medovina, pro kterou se nakonec rozhodli, jí v tom parném dni stoupala rychle do hlavy, ale možná byla opojena láskou nebo spíš vzrůstající vášní, již považovala za lásku. Nebránila se Wulfstanovu návrhu, aby si šli nakrátku odpočinout do jeho pokoje. Myslí se jí sice, krátce myhla matčina varovná slova o dívkách, které zapomněly na svou čest, a skončili s parchantem v náručí, ale rychle na ně zapomněla. Jí se něco takového jistě nestane, protože Wulfstan si ji vezme. Toto přesvědčení v ní sílilo s každým vypitým džbánkem. Dravost, s jakou se jí Wulfstan potom zmocnil, sotva se za nimi zavřely dveře té neútulné hospodské komůrky, již nazýval honosně pokojem, jí nemile zaskočila. Očekávala, že se jí bude alespoň zpočátku romanticky dvořit. Zmýlila se však. Podala se mu nicméně, neboť se domnívala, že to prostě takhle s muži chodí. Vydatně si pak přihnula ze džbánku, který Wulfstan předtím do pokoje objednal, jen aby spláchla tu bolestnou zkušenost a zklamání, jež ji doprovázelo a jež v ní zanechalo první milování. Usnula se pak těžkým, hlubokým spánkem beze snů, zmožena hlavně přemírou pití. A když se pak probudila, byl Wulfstan ten tam jen růže, s krátkým vzkazem po něm zůstala na pomačkaném polštáři. Ach co, přece jen nezapomněl a napsal mi pár slov. Najde si mne, to je nejdůležitější. Posadila se pak na nepohodlném lůžku, ale komora se s ní v mžiku zatočila a ve spáncích si ji rozbušila vytrvalá kladívka bolesti, následky té včerejší pitky. Trvalo jí dost dlouho, než se zpamatovala. Nakonec sebrala všechny síly, nalila si z obimného žbánku do umyvadla vodu a opláchla si tvář. Voda byla chladná a oknem s otevřenými okenicemi se navíc dovnitř prosmíkl studený poryv větru. Mlada se zachvěla zimou, spěšně se oblékla a se běhla do šenku. Mám ti přichystat snídaní, paní? Zazubil se na něj vědoucně šenkýř. Z jeho zarostlé tučné tváře si přečetla, co si o ní myslí. Máme tu pivo a studenou pečení. A nebo ti naše kuchta může připravit omeletu z čerstvých vajec s kouskem křehké slaniny, nabízel uslužně. Mladě se už při pouhém pomyšlení na jídlo udělalo špatně. Mám naspěch. Odsekla, aby mu dala najevo, kdo je tady paní. Ona přece patří ke knížecímu doprovodu a nějaké odsuzující pohledy si od tohohle lepšího pohunka líbit nenechá. Tedy neposnídám. Otočila se rychle a vyběhla z hospody. Nezahledla tím pádem, že šenkýř téměř pobaveně pokrčil rameny. Alespoň neubude, sykl si pro sebe. Mladu však cestou ke knížecí rezidenci pronásledovala znepokojivá myšlenka. Co když jsme s Wulfstanem počali včerejší noci dítě? To proto je mi možná tak zle a na jídlo se nemohu ani podívat. Od zkušených žen vyslechla už řadu zasvěcených řečí, mezi nimi i tvrzení, že se něco podobného může skutečně stát od prvního okamžiku početí, možná už opravdu nosím pod srdcem dítě. Ta myšlenka v ní vzbudila hřejivou naději jen nakrátko. V patách za ní následoval strach. Wulfstan někam zmizel a jí tu nechal samotnou. Co si jen počne, bude-li její dohad pravdivý? Skryla tvář v dlaních a dala se do usedavého pláče, který ji v následujících dnech neopouštěl. Ještě jednou teď střelila po Neklanovi pohoršeným pohledem, neodmítla však jeho pomoc, když ji vysadil do sedla. Nakonec dospěla k závěru, že by bylo pošetilé setrvat ve Velehradu, protože Wulfstan se jistě dříve nebo později musí vrátit na Levý hradec. A tam si všechno vysvětlí. Tam budou zase spolu. Všechno ještě dobře dopadne. S obnovenou nadějí mladá pobídla koně vpřed. Po Velehradu se už ani jednou neohlédla. Takovou cestu mám opravdu nejraději. Hvozdy, kterými vede, jsou krásné, poznamenal Bořivoj, když projížděli hlubokými lesy táhnoucími se za Velehradem. Podobně obklopují také Prahu. Snad i proto bych tam chtěl přesídlit. Pražské hradiště bude stát na svahu nad řekou uprostřed toho moře lesů. Mně se ale Levý hradec líbí, poznamenala Ludmila. Věděla proč, prožili tam s Bořivojem první chvíle společného života, i když jeho naplnění se dočkala až ve Velehradu. Toho odříkání přesto nelitovala. Bořivoj se usmál, pochopil jí moc dobře. Přitočil se k ní, s koněm a chvilku tak jeli bok po boku v harmonickém mlčení. Na Levý hradec se přece budeme vracet, ozval se posléze stejně jako na Tetín, který jsem ti dosud neukázal, i když ti to už nějakou dobu slibuji. To je ono Hradiště nad Berounkou? Zeptala se Ludmila. Bořivoj přikývl. Chtěl ještě něco dodat, ale jeho další řeč přerušil Neklan, který k něm přicválal. Cesta tu přechází v úzkou soutězku, hlásil. Rozdělím proto ozbrojence do dvou skupin. Ta první, kterou povedu já, pojede v čele. Druhá bude jistit zadní voj. Měli bychom tudy projet co nejrychleji, zdejší kraj je plný lapků. Dobře, přikývl Bořivoj. Neklana si oblíbil, byl to spolehlivý a čestný muž a Ludmile věrně sloužil již po léta. K Bořivojovi a jeho dvoru si však zachovával jistý odstup. Bořivoj to přičítal novému prostředí, v němž se Neklan ocitl. A také jistě rivalitě, která přece jen panovala mezi pšivanskými ozbrojenci a těmi z Levého hradce. Časem se vše jistě spraví, pomyslel si. Pobídl koně vpřed a následoval s Ludmilou Neklana, který jim v tu chvíli zmizel za prvním ohybem soutězky. Byla opravdu tak úzká, že Ludmila musela jet před Bořivojem. Klikatou stezku svírali vysoké skalní stěny, v jejich spárách se zelenalo tu a tam kapradí. Nahoře na jejich okrajích se přidržovalo tuhými, pokroucenými kořeny mělkého nánosu zeminy několik neduživých kmínků, hrbících se pod věčnými porivy větru. Modré nebe se změnilo v úzkou škvíru ohraničenou z obou stran skalním vrcholem. Bořivoj přelétl terén zkušeným zrakem. Tohle by byla ideální past, kdyby je tu někdo chtěl přepadnout. V kraji vešla ve známost návštěva Přemyslovského knížete a jeho chotí ve Velehradu stejně jako to, že se budou domů jistě vracet s cennými dary. Musíme si pospíšit, Ludmilo, zavolal a pobídl znovu koně. Ludmila se otočila v sedle a mávla mu na souhlas. Stezka před nimi se nyní sice trošku rozšířila, lemovali ji ale husté keře. Neklan jim opět zmizel za dalším zákrutem, kterým cesta obcházela mohutný skalní převis. Bořivoj se otočil. Zadní voj kavalkády byl rovněž v nedohlednu. V tom k ním spoza porostu vyrazilo několik ozbrojenců. Zaútočili na něj a odřízli mu přístup k Ludmile, k níž se náhle přihnal další jezdec. Pokusil se jí strhnout z koně a vysadit ji před sebe do sedla. Ludmilo, vykřikl zděšeně Bořivoj. Vytrhl meč a několika dobře mířenými ranami se rychle zbavil útočníků. Ludmila se mezi tím podařil udržet v sedle. Jediným zručným pohybem vytáhla spoza širokého pasu dýku a mrštila ji po útočníkovi. Tentokrát mířila přesně. Tohle nebyla hra jako tehdy u řeky pod Pšivanským hradištěm. Muž, kterému nebylo pro přílbici s nánosníkem vidět do tváře, vyrazil bolestný výkřik a na okamžik ztratil rovnováhu. Ludmila toho využila a vyrazila jako šipka vpřed. Útočník, jeho zranění podle všeho těžké nebylo, se však rychle zpamatoval, dohnal a opět se jí pokusil strhnout k sobě do sedla. Neuspěl ani tentokrát, Ludmila se však na koni neudržela a skončila na tvrdé zemi. Zůstala chvilku bezvládně ležet omráčená tím pádem. Neznámý to využil, zarazil koně, seskočil z něj a sklonil se nad ní, aniž by dbal na krvácející ránu na rameni, kterou mu Ludmila zasadila. Od teďka budeš patřit jenom mně. Zachroptěl a pokusil se Ludmilu vzít do náručí a vyzvihnout ji na koně. To se k němu však už přiřítil Bořivoj s taselým mečem. Nejprve jim udeřil na plocho muže přes paže, aby ho přiměl pustit vzácnou kořist. Útočník, kterému nyní spadla z hlavy přilbice, vykřikl bolestí a utočil se k Bořivojovi. Strojmíre, zděšeně a udiveně vykřikl Bořivoj, který se zdráhal uvěřit vlastním očím. To jsi? Jak jsi mohl? Zradu od příbuzného a přítele by nečekal. Jak se vůbec můžeš takhle ptát? Ludmila měla patřit mně, stejně jako knížicí stolec na Levém hradci. Nejsi jediný Přemyslovec, který má právo vládnout. To patří přece i mně. A nejsi ani jediný Přemyslovec, který miluje krásnou kněžnu Ludmilu. Vezmu si, co mi po právu náleží. Ludmilu i tvůj knížecí stolec. Bořivoj, ať zaskočený zradou, tak nečekanou, jsem v Žiku zpamatoval. Přitiskl Strudimírovi hrot meče na hrdlo. Zrádce, sykl. Za zradu je jediný trest, smrt. V tom se do soutězky přiřítil Neklan v čele ozbrojenců. Přepadli nás, křikl na Bořivoje, neboť i přední voj jejich výpravy napadla hrstka Strudimírových žoldáků. S těmi vpředu jsme se už vypořádali, ale Neklanovi jakoby zamrzla slova na rtech. Stačil mu jediný pohled na Strudimíra, aby si domyslel, co se tu odehrává. I on nakrátko zaváhal, zaskočen nemilým úžasem. Ve Strudimírovi by zrádce nečekal. Strudimír toho okamžiku překvapeně rychle využil. Sebral všechny síly, vyhoupl se do sedla a vyrazil vpřed. Podařil se mu prokličkovat prořídlým kordónem Neklanových jezdců a ve spršce šípů, které za ním vyslali, zmizel za dalším ohybem na konci soutězky. Za ním, chyťte ho, zrádce, křikl na své muže Neklan. Dřív, než se k pronásledování připojil i on, však poklikl k Ludmile. Spolu s Bořivojem ji přenesli na travnatý okraj stezky. Ludmila tiše zaúpěla a pootevřela oči. Co se stalo? Zašeptala. Teď už je vše v pořádku, miláčku můj, uklidnil jí stejně tiše Bořivoj. Neklan na něj pohlédl. V tuto chvíli nad zraněnou Ludmilou si uvědomil, že ho nedokáže nenávidět. Miloval Ludmilu, ale musel ctít její volbu. Zůstaneli v jejich a Bořivojových službách, bude jí alespoň pořád na blízku, bude jí smět oddaně a věrně sloužit. A co by si mohl přát víc? Usmál se na Bořivoje. Bude v pořádku, řekl, jako by je o tom chtěl oba ujistit. Dopadnu Strojmíra toho nízkého zrádce a přivedu ho na Levý hradec, slíbil pak. Bořivoj jen přikývl a pevně mu stiskl pravici, jako by s ním tím gestem spečetil navždy přátelství. Nedaleko za soutězkou je lovecká chata, prohlásil. Nikdy jsme se tam se Svatoplukem při lovu zastavili. Odvezl Ludmilu tam, aby se trošku zotavila. Pak budeme pokračovat v cestě na Levý hradec, ale oklikou, ne po obvyklé cestě, vysvětlil Neklanovi svůj záměr. To je moudré rozhodnutí. Vím, kde se ta chata nachází. Pošlu tam z Levého hradce oddíl ozbrojenců, aby vám s Ludmilou zajistili bezpečný návrat domů, pane. Neklan vstal a zlehka se Bořivojovi uklonil. Ten se na něj vlídně usmál. Přáteli mi říkají Bořivoj, Neklane. A Neklan mu ten úsměv vděčně oplatil. Neklan hnal koně, no možná ještě by to chtěl komentář. Klasika. Ten, od koho bychom tu zradu většinou nejméně čekali, se té zradě propůjčí a to je právě ta výhoda, kterou v tu chvíli disponuje ten, kdo tu zradu zasunoval nebo kdo tu zradu realizuje, protože právě se vůbec ten, kdo je zrazen, neumí nějakým způsobem vžít do situace, že by něco takového se mohlo stát. A někteří toho pochopitelně dokáží velice dobře využívat právě to, že jakoby myšlenky nevedou k těmto lidem a úvahy o tom, kdo by nás mohl zradit, potom směřujeme na jiné potenciálně k tomu vhodné kandidáty a ti, kteří opravdu jsou nebezpeční, tak ti nám potom v této myšlenkové řeknu úvaze, unikají.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný práška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou vy. Budeš ty, tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo. Dálej droni, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělá, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou hym, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit, neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
Na Neklanovi bylo ještě patrná jedna věc, a to je, už jsem také o tom mluvil, že pokud někdo někoho opravdu miluje a ten dotyčný se nerozhodne pro opětování jeho lásky, tak to neznamená, že to bude o nenávisti, intrikách a podobně, ale Neklan se právě zachoval jako opravdu milující člověk, protože ctil tu volbu Ludmily a raději zůstal na blízku, aby, tady píše, že aby jí mohl sloužit, ale aby v podstatě byl v jejich energiích, aby byl součástí jejího života, alespoň jako ten, na kterého se může spolehnout. Mnoho lidí trpí tím, že pokud není po jejich a pokud ten druhý člověk buď od nich odejde, nebo se s nimi nedá do svazku, jak oni si představují, tak v tu chvíli se otočí a začnou páchat obrovské zlo a tvrdí, že to je z lásky. Ne, to není z lásky. Takové věci se z lásky nedělají. To je majetnictví. Když ne se mnou, tak s nikým. A pak to má pochopitelně svoje projevy. Známe to i ze současného života. Známe to všichni ze svých životů a všichni jsme se s tím potkali. Všichni nás, někteří nás, no, v těch případech ti dotyčí, nás milovali tak, že nás byli ochotně zabít ve chvíli, kdy jsme nereflektovali jejich přání, protože to byly jejich potřeby, a ve chvíli, kdy nebylo po jejich, tak se chovali jako dravci. Tak se pojďme zase začíst. Neklan hnal koně jako zběsivý, aby dostihl své ozbrojence. Po těch útočnících, jako by se země svehla, hlásil mu jejich velitel, když se k ním konečně připojil. A Strojmíra, co je vedl? Toho jste také ztratili? Udeřil na něj netrpělivě Neklan. Dělali jsme, co bylo v našich silách, pane, ale jak už jsem říkal, po všech, jako by se země svehla. Musíme do levého hradce, rychle. Neklan pobíral koně do trysku. Začalo v něm totiž náhle klíčit hrozné podezření, že zrádný pokus připravit bořivoje o Ludmilu i knížecí stolec neúspěšným přepadením v soutězce neskončil. Strojmír by se kousku tak šíleného neodvážil, nebýt si jistý nějakou podporou. Možná ze strany nespokojených vladyků, možná ze strany východofranské říše, o jejíž výpadech na české území věděl každý. Ostatně Wulfstan, ta Strojmírova pravá ruka, odtamtud přece pochází. Neklan v koně neuštval a zvolnil teprve tehdy, když měl levý hradec na dohled. Na kraj se už dávno snesla noc, když se spolu se svými ozbrojenci ocitl na vrcholu nad levým hradcem. Od hradiště se k ním blížil mihotavý řetízek plápolajících loučí. Neklan dal rychle svým mužům znamení, aby se skryli. Mohli to také být nepřátelští žoldáci. Jezdci byli nyní už na dohled a jedna z loučí ozářila tvář jejich velitele. Byl jim velen. Neklan pobídl koně vpřed a ve chvíli se ocitl na stezce. Velene, křikl na přítele, co ty tady? Velen se sprudko otočil, ale tvář se mu v zápěti rozářila úsměvem, když poznal Neklana. Vždycky tě rád vidím, Neklane, ale dnes tě vidím ještě raději. Budiš nebesům díky, že jsi živ a zdrav. A Ludmila s Bořivojem? Jsou v pořádku, vydali se však k levému hradci jinou cestou. Byli jsme totiž přepadeni. Nebudeš tomu věřit, v čele toho útoku stál Strojmír. Pustil se do líčení nedávného dobrodružství Neklan. Budiš nebesům díky, že Ludmila s Bořivojem vyvázli nezranění, zopakoval Velen. Neklan si teprve nyní povšiml, že se mu ve tváři zračí únava a napětí. Strojmír se na sebe totiž pokusil strhnout moc. Začalo to krátce po Bořivojově a Ludmilině odjezdu. Snažil se získat na svou stranu odbojné vladyky a s jejich pomocí chtěl sesadit Bořivoje. No, ti vladykové sice odbojní byli, ale ne natolik, aby se dali zlákat k otevřenému a vleklému boji. Jejich poselstvo se za mnou vypravilo na Pšov a prozradilo mi, co se chystá. Velen za řeči otočil koně a spolu s Neklanem zamířil zpátky k hradišti. Vyrazil jsem okamžitě na levý hradec, ale Strojmíra jsem tam už nenašel. Nechal jsem tam pro jistotu posádku a vypravil se vám naproti. Strojmír se pokusil unést Ludmilu, řekl Neklan a v krátkosti Velenovi vypověděl, co se spěhlo v soutězce. Velen zastavil koně. Ten bídák. Za tohle mi zaplatí. Vyrazil ze sebe nenávistně. Musíme ho dostat, musíme ho najít. Neklan přikývl, to ano. Ovšem, pokud už není i s tím svým poskokem Wulfstanem na východu franské hranici. Velen mu na ta slova zůstal odpověď dlužný. Věděl, že se Neklan podle všeho nemýlí. Wulfstan, ke kterému dolehly útržky Neklanova a Velenova rozhovoru, se přitiskl ještě víc k rozblácené půdě zarostlého příkopu, kde se ukryl, když zaslechl přijíždět jezdce. I jeho totiž napadlo, že se Strojmír, který se mu někde cestou ztratil, vydá na levý hradec, aby se zde pokusil za pomoci svých stoupenců svrhnout Bořivoje. Docílil by tak alespoň jedné z vytčených met, když už se mu nepodařilo získat Ludmilu. Ten nezdařený únos sledoval z bezpečné vzdálenosti poté, co Strojmírovi namluvil, že mu bude krýt záda. Prchl pak v okamžiku, kdy Neklanovi muži rozprášili hrstku námezních zabijáků, které Strojmír někde na tohle své dobrodružství narychlo sehnal. Schoval se a z úkrytu sledoval další vývoj událostí, Jejíž neblahé konce tušil už od chvíle, kdy se mu Strojmír se svým plánem svěřil. Nyní bylo zcela jasné, že celý ten jeho velkolepý tah nevyšel. A otázka zněla, co teď dál? Wulstana napadlo, zda se neobrátit o pomoc ke Stodoranům, kteří byli Strojmírově spouře, tedy alespoň podle tvrzení jejich vyslance Lutpolda, skutečně nakloněni. Ovšem Lutpold, který vedl všechna jednání v přísně tajnosti, dával každým slovem jasně najevo, že s jejich pomocí počítat nemohou, pokud se odvážný plán nepovede. Jistě by mě s lehkým srdcem vydal Bořivojovi, jen aby si u vrchnosti polepšil, uškribl se Wulstan v duchu. Ne, na Stodorany se obrátit nemůže. A ani na Mladu ne. Tam může mluvit o štěstí, když ji nevykážou od knížecího dvora, zjistili se, že se s ním zapletla. Zbývá jediná cesta, do Bavor. Tam si to jistě namířil také Strojmír. Wulstan se ještě nějaký čas skrčil v blátivém příkopu, než se odvážil vylézt a ve skrytu noci se vydat směrem k východu franské hranici. Musel po svých, protože koně odehnal, když se skrýval před levým hradcem. V bezpečné vzdálenosti se zastavil a zahleděl se směrem k hradišti. Levý hradec zářil do tmy bezpočtem loučí, pochodní a ohňů, které tam obránci rozdělali, připraveni na možný útok zrádného Strojmíra. Přišel jsem sem bez jediného penízku, abych tu zbohatl, pomyslel si hořce, a se stejně prázdným měšcem se zase vracím domů. Ach co, není všem dům konec. Levý hradec mě možná ještě jednou uvítá s otevřenou náručí a s tou planou nadějí se otočil a pokračoval v cestě k hranici. Velebné ticho hlubokého lesa Ludmilu ukolébalo do krátké dřímoty. Vytrhla se z ní však po chvíli a nějakou dobu jí trvalo, než si uvědomila, kde se nachází. Nízké lůžko, na němž ležela, bylo vystlané kožešinami a v krbu někdo rozdělal oheň. Zvolna si začala vybavovat, že jí jsem odvezl Bořivoj poté, co spadla z koně a ztratila vědomí. A s tím se vrátila i vzpomínka na předchozí události. Bořivoj, zavolala překvapena, jak slabounce zní její hlas. Manžel ji však přesto zaslechl a přispěchal dovnitř, náruč plnou klestí. Tak a máme zásoby na celou noc, ujistil ji s úsměvem. Ta tu bývá vždycky chladná. Jsme ve Svatoplukově lovecké chatě, Ludmilo. Odvezl jsem tě sem poté, co jsi ztratila vědomí po pádu z koně. Co se vlastně stalo? Chtěla vědět a pokusila se vstát. Nevelká, ale útulná místnost se s ní v tu chvíli zatočila, takže si musela znovu lehnout. Bořivoj rychle odložil dříví u krbu a namočil šátek, který předtím našel v sedlové brašně do žbánu s vodou. Přiložil manželce obklad na rozpálené čelo. Všechno ti to vypovím. Možná si vzpomínáš, že se nás pokusili přepadnout. Ale tady jsme v bezpečí, tady se ti nemůže nic stát. Ochráním tě přede všemi. Ujistil ji, něžně ji objal kolem ramen a přivinul k sobě. A doufám, že obstojím i jako kuchtík. K večeři budou tetřívci. Pár jsem jich stačil ulovit, když si spala. Ludmila se dala do smíchu. Ach, Bořivoji, s tebou je život skutečně plný nečekaných překvapení. Když si pak později u krbu pochutnávali na tetřívcích, vyprávěl jí Bořivoj o Strojmírově zradě a o tom, co všechno se seběhlo. Měl jsem ho jako bratra, dodal na závěr sklesle. Nyní objela konejšivě Ludmila jeho. Vystavím v levém hradci kostel, pokračoval po chvíli Bořivoj. Jako dík za vše, za tvou záchranu, za to, že zrada byla včas odhalena. Leželi pak v obětí na měkkém loži, vystlaném hebkými kožešinami, a naslouchali tajuplným zvukům nočního lesa. Ostrý skřek dravého ptáka na pozdním lovu vystřídalo zahoukání sovy a v zápětí se z hlouby stromu rozlehlo volání vlčí smečky. Co kdybychom tu zůstali, Bořivoji? Co kdybychom se nevrátili do hradiště a žili zde v odloučení od všech intrik a zrad? Navrhla nesměle Ludmila. To je skvělý nápad, má drahá. I mně by se to moc líbilo. Jenže, myslím, že by si nás to Hradiště našlo i tady. Bořivoj se nemýlil. Druhý den ráno dorazila před jejich lesní úkryt Neklanova ozbrojená družina. Tak máme tak další kapitolu. Mlada zamyšleně sledovala dým stoupající z obětin, které přinesla na lesní oltář bůžkům. Přihodila ještě poslední dar, hrst vzácných bylin. Zasečili v plamenech a změnili se v obláček bělostného vonného kouře. Obezřetně se ohlédla, zda ji někdo nepozoruje. Tenhle oltář, jeden z posledních pohanských, jak jim teď říkali, se nacházel ukrytý hluboko v lesích, ale člověk nikdy neví. Knížecí manželé Bořivoj a Ludmila přijali křest a s nimi se na křesťanskou víru měli obrátit i jejich poddaní, jak to prý stojí v nějakém zákoníku. Sepsal ho prý jakýsi Konstantin, bratr onoho velebného kmeta Metoděje, kterého během návštěvy Velehradu zahlédla. Mlada se však starých zvyků a víry předků nehodlala vzdát, neboť na sebe nechtěla přivolat hněv bůžků. A jejich náklonost teď doopravdy potřebovala. Byla nyní ráda, že se nikomu tehdy na Velehradě nepochlubila, že získala Vulstanovu náklonost. Vývoj dalších událostí vyděsil. Co když byl Vulstan zapletený do pokusu svrhnout Bořivoje a unést Ludmilu, jak se to u knížecího dvora šuškalo? Taková zrada se trestá ztrátou hrdla. A pokud by se přišlo na to, že si v ní Vulstan našel důvěrnici, kdo ví, jak by to dopadlo také s ní. Nikoho by pak určitě nepřesvědčila, že mu neprozradila žádné tajemství. Krátce zaváhala. Co když mu řekla něco podstatného o té noci, kterou s ním ve Velehradu strávila? Přebrala přece tenkrát medoviny. Mohlo to být něco, co se týkalo plánované zpáteční cesty? Nedokázala si to vybavit. Do podvědomí se jí teď opět vedrala myšlenka, kterou se snažila od těch neblahých událostí odhánět. Nyní však v tiché lesní samotě byla neodbytná a zapudit se nedala. Vemluvil se Vulstan už na samém počátku, ještě na Pšově. Do mé přízně skutečně pouze proto, aby mě využil, aby na mě vyzvídal důvěrné informace, které pak donášel Strojmírovi. Byla jeho láska pouhý klam a vášeň prožitá ve Velehradu pouhá snaha zavázat si mne víc a pevněji? Nechtěla tomu uvěřit, zráhala se přímo tu ošklivou možnost, i když tušila, že není daleka pravdy. Vždyť i já ho přece chtěla využít, pomyslela si sklíčeně, také já se s ním zblížila pro vidinu lepšího života. Jenže to bylo jiné. To bylo zpočátku, než jsme k sobě našli cestu, než jsme se do sebe zamilovali, omlouvala samo sebe spěšně. Než jsem se do něj zamilovala, já opravila se pak. Ta společně strávená noc v ní probudila touhu po životě naplněném láskou, stálou a nerozlučnou a také sdílenou vášní, ale hlavně po dítěti. Zaskočilo jí to, protože se zpočátku myšlenky na možné těhotenství děsila. Ještě jednou se ohlédla po oltáři a potom se vydala zpátky do Levého Hradce. Za pár dní se ukázala její naděje na to, že nosí pod srdcem Vulstanovo dítě jako lichá. Proplakala celou noc a lítost se pak proměnila v zášť vůči Ludmile a Bořivojovi. Vždyť podle ní musel Vulstan z Levého Hradce zmizet právě kvůli nim. Ale ráno si opět nasadila masku úslužné společnice kněžny Ludmily. Co jiného jí také zbývalo. Tak tomuhle jenom takový krátký komentářík bych si dovolil. Zajímavá záležitost právě je to, co sepsal Konstantin, čili Cyril, v tom svém zákoníku, který pochopitelně nebyl nic jiného než jakýsi plánovaný postup nebo plán na postup zavedení křesťanství v co největší míře. To znamená, první, co udělali, že vystartovali po těch lidech, kteří měli své poddané, čili po hlavách. Získali vladaře, získali knížete, získali kohokoliv do tohoto svazku, vlákali je tam. Oni se nechali pokřtít, no a pochopitelně potom tím zavázali všechny své poddané k tomu, aby se zřekli své víry ve starou víru, čili toho pohanství, ve prospěch křesťanství. Kdo neuposlechl, tak už to bylo ne o svobodné vůli toho poddaného. Poddaní byli od toho, aby přijmuli to, co vrchnost. O tom to bylo. To bylo pro ně zákonem. No a toho se právě, to se vědělo a toho se využívalo. Takže hezká slovíčka, velká úslužnost, muci puci, strýček metoděj, hrozně moudrý kmet, bla, bla, bla. Ale implementace křesťanství potom už tak úslužná puci muci nebyla. Tekla krev a byl to v jedné ruce kříž a v druhý meč. A kdo přímo nebyl zavražděn, zabit, genocidně oblažen, tak pochopitelně se dočkal toho, že šel třeba do otroctví, protože další výnosy tohoto typu následovaly. Do otroctví byly zavlečeny celé rodiny takzvaných pohanů, dokonce celé občiny, celé rody, celé kmeny. Takže nastala v pravém slova smyslu implementace té západní verze světonázoru, to, kdy mocní jsou nemocní a kdy zkrátka a dobře ta moc a peníze jsou nade vše. Nakonec, že byla nemocná ta společnost, protože ztratila ty duchovní kony, ty duchovní podstaty, ty primární nitě toho života, to byl ten duchovní názor, vycházející právě ze zákona jednoty. Tak toto byly důsledky. Čtu dál. Bořivoj stanul na ploché vyvýšenině tyčící se uprostřed Levohradského hradiště. Den byl sice dosud slunný, ale ve vzduchu se už vznášel první přísyp blížícího se podzimu. Lesy táhnoucí se podél říčního břehu zářily zlatavými a purpurovými ostrůvky listnatých stromů halících se do podzimních barev. Obrátil se k Ludmile, vzal jí kolem ramen a usadil ji na velký, nahrubo otesaný kvádr. Pak se posadil vedle ní. Na tomhle místě hodlám vystavit kostel křesťanskému bohu, Ludmilo prohlásil. Ludmila pouze přikývla, zrak upřený na hlouček dětí hrajících si pod tím mírným svahem. Vedl je hezký chlapec, kterého zahlédla mezi prvními při svém příjezdu na Levý Hradec. Jeho matku, která si ji tehdy měřila nepřátelským, téměř nenávistným pohledem, však od té doby nespatřila. Možná už brzy dám Bořivojovi podobného chlapce, pomyslela si šťastně. Možná mu zanedlouho porodím syna a dědice. Nebyla si tím dosud jistá, proto se rozhodla ponechat si to tajemství tak krásné, tak vzrušivé, zatím pouze pro sebe. Bylo příjemné těšit se z toho nevinného spiklenectví, jež prožívala spolu s děťátkem, které možná nosí pod srdcem. Rozhodla se počkat ještě několik týdnů. Teprve potom, až si bude tou radostnou novinou zcela jistá, se manželovi svěří. Chci ten kostel zasvětit svatému Klimentovi, pokračoval v úvahách Bořivoj. Bude první v Čechách, pokud vím, a výrazem mé víry a také mých díků za pomoc, které se nám dostalo cestou z Velehradu. To je od tebe ušlechtilé, souhlasila Ludmila, ale Bořivoj poznal, že je duchem nepřítomná. Zahleděl se směrem, kterým upírala zrak a spatřil malého Lotara. Může už vidět o mém synovi? Zatrnul v něm náhle. Už dávno jsem se Ludmile měl svěřit, zavyčítal si v zápětí. I svatopluk mi to přece kladl na srdce. Jenže převratné události uplynulých dní a týdnů mu v té zpovědi zabránili. Neklan s družinou ozbrojenců je sice bezpečně doprovodil do Levého Hradce, ale cestou mu stačil vylíčit, k čemu všemu tam mezi tím došlo. Míra z Trojmírovy zrady mu vyrazila dech. Byl to jeden z jeho rodu, druh, kterému důvěřoval. Odplatil se mu tím, že ho chtěl připravit jak o Ludmilu, tak o knížectví. Bořivoj při tom pomyšlení hněvivě zatěl ruce v pěst. Strojmír za své skutky dávno propadl hrdlem a jen rychlým útěkem si spasil život. Nenadlouho umínil si Bořivoj. Rozhodnutý zrádce vypátrat a po zásluze potrestat. Neklan a později Velen, který se pro jistotu na Levém Hradci i se svou početnou ozbrojenou skupinou pozdržel, mu vylíčili, jak se Strojmír snažil získat pro svou věc některé z Bořivojových nespokojených vladyků. Pár se jich k němu sice nakrátko přidalo, vyprávěl Velen, ale opustil ho v okamžiku, kdy je chtěl podnítit otevřené vzpouře. Velen se neradostně zasmál. Znáš to, nejlépe se kují pikle nad žbánkem medoviny, ale když pak přijde ke slovu skutek, a Velen jen mávl rukou, pouze 100 doraného prý byli ochotni otevřeně podpořit, ale to jsou pouhé dohady, důkaz proto nemáme. A Strojmír, nezdržel se tehdy Bořivoj nedočkavě otázky, kam ten se poděl? Velen pokrčil rameny a vrhl nerozhodný pohled po Neklanovi. Podle mého názoru, který sdílí i tady Neklan, uprchl do Bavor, do východu Franské říše. A s ním i povedený Wulfstan. Situace se na Levém Hradci vrátila rychle do starých kolejí a zanedlouho se přestalo o Strojmírovi a jeho marné vzpouře mluvit. Bořivoj však nezapomněl. Zahleděl se nyní opět upřeně na Ludmilu, která nepřestávala sledovat dovádějící děti. Teď nastal ten pravý okamžik, rozhodl se v tu chvíli. Nyní musím Ludmile říct vše o Lotě a Lotarovi. Vzal ji za obě ruce a pevně je sevřel ve svých dlaních. Odvahu sice neopustila, ale najednou nevěděl, jak dál. Od našeho prvního setkání, od okamžiku, kdy jsme si byli zaslíbeni, se ti chci svěřit. Chci ti povědět o něčem, co bys měla vědět. Ludmila odvrátila oči od toho veselého hloučku a zahleděla se pozorně na manžela. Pořád se ale něco dělo. Pořád mi v tom bránili okolnosti a nové události. Teď však. Teď už to nechci odkládat dál. Já mám syna, Ludmilo. Lothar se jmenuje a je mu 5 let. Je to tamhle ten chlapec, ten, na kterého se zdívala. Bořivoj stěžka polkl. Ústa měl náhle úplně vyprahlá. Žil jsem jako většina knížat, Ludmilo. Tím myslím, nevázal jsem se. Nepomýšlel jsem na manželství, na věrnost jedné ženě. Bořivoj v duchu proklínal svou neobratnost. Jak ale vysvětlit Ludmile duši tak čisté, nevinné a nedotčené, že měl milostnice, ženy pro potěšení a rozkoš, které nemiloval a na něž po noci naplněné vášní rád zapomněl? Nepocitoval k ním nic, lásku ani úctu ne. A proto a po chvílích, které s nimi prožil, mu zůstala v srdci o to větší prázdnota. Žil se v hříchu jako pohan, Ludmilo. Ale to se všechno změnilo, dodal. Ludmile se v tváři zračil zmatek a na dně očí se jí usídl náhlý smutek. Mohla jsem to čekat, pomyslela si hořce. Ani Velen přeci není jiný. Ani on si neodříká rozkoš a prchavé lásky. A mezi služkami se přece šušká, že se také on stal otcem. Mohla to sice očekávat, ale přesto jí to zranilo. Bořivoj je přece jiný než ostatní. Měl trpělivě čekat, dokud nepotká tu pravou, aby se jí pak mohl zcela odevzdat. Jenže takové věci se asi ve skutečném životě nedějí. Pomyslela na dítě, které nosí pod srdcem ona, a najednou byla ráda, že se Bořivojovi se svými nadějemi nesvěřila. Už nejsem pohán, poznal jsem Boha, pokračoval Bořivoj. A potkal jsem tebe. Bylo to všechno jako zjevení, které mi ukázalo novou cestu. Poté se chci ubírat, poté chci kráčet a jenom s tebou po boku, Ludmilo. Ale syna zavrhnout nemohu a ani nechci. Rád bych mu poskytl vychování u našeho dvora. Jednou se stane oddaným služebníkem a věrným bratrem dítěte, které se narodí nám, Ludmilo. Neřekla na to nic, jen přikývla na souhlas. Potom se zeptala tiše téměř šeptem. Miloval jsi? Myslím Lotarovu matku. Ne, odpověděl vážně, bez jediného zaváhání. A ostatně Lota, tak se jmenuje Lotarova matka, tady na levém Hradci už dávno nepřebývá. Hospodaří na statku jižně od hradiště. Jen Lotar tu občas zůstává, s Lotou se však nesetkáš. Myslím, že jsem se s ní už setkala, namítla. Hned po příjezdu na levý Hradec. Přišla tehdy i s Lotarem. Ludmila si opět vybavila tu tvář, v níž se zračilo nepřátelství. S těmi slovy vymanila ruce z jeho sevření. Pak se mezi nimi rozhostilo hluboké ticho. Bořivoj po nějaké chvíli vzal její tvář do dlaní a přiměl ji, aby se mu zahleděla zpříma do očí. Nepřipustí přece, aby dávný poklesek zničil jejich štěstí. Chtěl jsem, aby znala pravdu, Ludmilo. Nechtěl jsem ti lhát. Nechtěl jsem, aby ses o Lotarovi dozvěděla od nějaké přičinlivé dvorské klepny, která ti to tajemství prozradí se škodolibou radostí. Mezi námi dvěma se tím přece nic nezměnilo, nebo snad ano? V Bořivojově hlase zaznělo neskrývané napětí. Ne, mezi námi dvěma se jistě nic nezměnilo a ani nezmění, ujistila ho Ludmila. Chtěla tomu věřit, ale jistá si tím nebyla. Vrhla opět rychlý pohled k místu, kde si hrál Lotar, děti tam však už nebyly. Za to zahledla mladou, jak se k ním žene ve tváři vepsanou důležitost svého poslání. A Ludmila si uvědomila, že poprvé od okamžiku, kdy poznala Bořivoje, uvítá, že je někdo vyrušil. Musíš se vydat na Pšov, paní, tvůj knižtí otec prý se roznemohl, vyhrkla, aniž by se obtěžovala nezbytnou etiketou. Právě dorazil posel z Pšova. Ludmila na nic nečekala, rozběhla se za ní s Bořivojem v patách. Bořivoj stál na říčním břehu a dohlížel na poslední přípravy k odplutí. Ludmila se k jeho překvapení na Pšov nehodlala vydat na koni. I když by to bylo rychlejší, znovu zaváhal, zda se k ní přece jenom nemá připojit. Od onoho osudného přiznání s ním mohl o samotě prohodit sotva pár krátkých slůvek. Za nemocným otcem se chtěla vypravit co nejdříve a tak měla plné ruce práce s přípravami a byla většině obklopená služebnictvem. Věděl však, že musí zůstat. Všude sice panoval zdánlivý klid, avšak Bořivoj si moc dobře uvědomoval, že nebezpečí po Strojmírově pokusu strhnout na sebe vládu nemusí být ještě zcela zažehnáno. Ludmilu bude doprovázet početný ozbrojený doprovod s Neklanem v čele, takže bude určitě v bezpečí. Ale přesto znovu zaváhal, zda by se s ní neměl na Pšov vypravit také on. Strojmír sice překročil hranici do východofranské říše, což potvrdili Bořivojovi špehové a stejně jako ti Svatoplukovi, které požádal o pomoc. Švagr Svatopluk mu byl v této složité situaci velkou oporou a vždy připravený podpořit jeho vojenskou silou. Bořivoj ještě jednou přeletl pohledem ozbrojený oddíl, kterému Neklan udílil poslední příkazy před cestou. Ludmila je v dobrých rukou, ujistil se znovu, i když pochybnosti zcela nezahnal. Ludmila k němu nyní přispěchala s mladou v patách. Tvář měla bledou, téměř průzračnou a pod strápenýma očima se jí rysovaly velké temné kruhy. Bořivoje při pohledu na něj bolestně napadlo, zda to utrpení, jež se jí zračí v půvabných rysech, nezavinil spíš on, než Slaviborova náhlá nemoc. Vrátíš se, zeptal se jí tiše. Vrátíš se mi brzy? Usmála se na něj, ale neodpověděla. Mladá k tím dorazila s posledním zavazadlem a udýchaně vyhrkla. Paní, nesmíme ztrácet čas. Ludmila jen přikývla, vykročila na úzkou lávku vedoucí na palubu a odtamtud Bořivojovi mávla na pozdrav. Loď se ve chvíli ocitla uprostřed proudu a začala se rychle vzdalovat. Za chvíli z ní bylo v dáli jen vidět jen knížecí standartu, která se vesele třepotala na stožáru. A Bořivoj si náhle uvědomil, že ho Ludmila nepolíbila na rozloučenou. No jo, první krize. Ale vidno, že hned po složitostech, které musel řešit Bořivoj, musí i Ludmila vyřešit spoustu toho, co by možná radši řešit nechtěla. A do toho ještě nemocný otec. Tak pojďme si zahrát písničku. Jednu takovou z archivu jsem našel a myslím si, že vás potěší. Pojďme si zahrát tedy Karla Štrého.
Má přístavu houseboat, tam sama bývá. Všichni tu blázní, za ní jak stídou. Přístavu houseboat, ten se tam bývá. Všichni tu blázní, jen za velikou. Pelina krásná, jen mě tam vítá. Má v oku každým reflektor bílej. Odcházím od ní, když skoro svítá. Krasavci místní, závislí šílej. Má z vodních dres rouká, s nědou pleť indů. A mě srdce pouká a jen pro Belindu. Když není blízká, jsem v pěkný brindě. A hned se mi stýská, jen po Belindě. Má v přístavu houseboat, tam sama bývá. Všichni tu blázní, za ní jak stídou. Přístavu houseboat, ten se tam bývá. Všichni tu blázní, jen za Belindou. Houseboat se kývá, proudní ho snáší. Belinda krásná, tiskne se tváří. V očích ten bílej reflektor zháší. Tak bych s ní zůstal až do svýho stáří. Má z vodních řas rouká, s hnědou pleť indů. A mě srdce pouká dál jen pro Belindu. Mí prsty zaply, její šatný líst. Svatba je v kapli, za malou chvíli. Mám přístavu houseboat, tam se mnou bývá. Má žena krásná, bez jako jindy. Přístavu houseboat, ten se tam bývá. Tam svíny trávím, tam u Belindy.
No, ještě bych rád okomentoval jednu takovou záležitost. Tady píše Aleš právě z Prahy. Je za všechny Aleše. Děkuji za pěkné přání. Tak jo, pánové, rádo se stalo. Jeden takový komentář, určitě vás to uhodilo a udeřilo do uší. Bořivoj měl milenky a tento prostopášný, jak říkala moje babička, tento prostopášný život pojmenoval, že žil jako pohan. A to je velice usměvné, protože právě ta stará víra, která je dnes nazývána tím pohanstvím, vyznávala u kristovských lidí právě zákon Rita. A zákon Rita by nikdy nedovolil, respektive podle něj by se nikdy takhle nemohl kristovský člověk chovat, aby se rozdával nějakým milostnicím, páchal levobočky a nazval to vlastně tím pojmenováním, že žil jako pohan. Kdyby žil jako pohan, respektive ve smyslu té staré víry, tak by se nikdy takhle nechoval. Ale to je právě to reverzování, jeho jsme tady svědky i v tom románu, to je to reverzování, kdy najednou pohanství se ukázalo jako to nejhorší, co může být. To znamená křesťanství, to nejsvatější, nejlepší, nejkrásnější, nejprospěšnější pro každého člověka. A to pohanství jako to nejhorší. Pokud někdo, dejme tomu, chtěl něco nazvat, pojmenovat, že to je nesprávné, nehezké, tak to nazval pohanstvím. A pak přichází nová doba a všechno, co je demokratické, tak je pochopitelně správné a všechno ostatní je nehezké, nesprávné, neslučitelné s tím současným názorem. Tam i tady obrovský stupeň a úroveň reverzování. Tak to jenom mě tam uhodilo do uší a říkal jsem si, no nazdar, tak jak to je celé postavené úplně, ale úplně na ruby. Tak čtu dál. Stačilo pouhých pár dní tvé laskavé péče a cítím se jako znovu zrozený. Usmál se Slavibor na dceru. Seděl na širokém lůžku podepřený polštáři a pochutnával si na silné slepičí polévce, kterou ho Ludmila krmila po lžicích z objemné misky. Ach, otče, to bude spíš tou polévkou. Tati dodala sílu. Odbyla Ludmila v žertu jeho chválu. Není to jen tím, moje milá. Rozhodující je, zda ti jídlo podává milující a laskavá ruka na mítl. Ludmila odložila misku s polévkou a přidržela mu u rtu pohár s vínem. Otec byl dosud zesláblý, i když se z nemoci, která ho vyčerpala vysokými horečkami, zvolna zotavoval. Neměl bych tu takhle lenošit, dodal po chvíli. Velel mě už takhle v mnohem zastupoval a teď má na starosti všechno. Alespoň pár dní bys měl ještě zůstat na lůžku. A na ty ranní lovy, během kterých jsi uhnal tohle ošklivé nachlazení, musíš na nějakou dobu úplně zapomenout. Zejména teď, s nadcházejícím podzimem. Velen tě jistě rád zastane. Otec se na ně vděčně zadíval. Obě věděli, že příčinou jeho onemocnění nebyly pouze lovy za chladných jiter, ale ze sláblé srdce. Byl proto rád, že se Ludmila provdala a že o ní bude postaráno, kdyby se s ním něco stalo. A Velen už nyní prokázal, že je dobrým a spolehlivým vladařem. Mohu s klidem odejít, pomyslel si Slavibor vyrovnaně. Je ti Bořivoj dobrým manželem? Otázal se dcery po chvíli a vzal jí za ruku. Jsi s ním šťastná, Ludmilo? Smutek, který se skrýval nad něj jejich očí, mu neunikl. Ludmila mu sevřela ruku ve své dlani. Ta jeho připomínala vyschlý ptačí pařátek, tak křehká byla, s bledou pokožkou, na níž vystupovaly namodralé žíly. Ano, otče, jsem s ním šťastná. Je to dobrý muž a laskavý manžel. Ludmila raději rychle sklopila oči. Nelhala sice, ale hořkost nad Bořivojovým přiznáním z ní dosud nevyprchala. Přijala s ním prý křest. Ano, odpověděla Ludmila. A nyní se mu zpříma zahleděla do očí, připravena čelit jeho případným námitkám. To je dobře, usmál se na ní. V poslední době jsem o nové víře hodně přemýšlel. Bořivo je vede k moudrým rozhodnutím. Ukazuje mu své cíle, již lze dosáhnout jinak než násilím. Slavibor se nakrátko odmlčel, jako by ho ten proslov vyčerpal. Máš pravdu, Ludmilo, je to dobrý člověk. Jsem rád, že jsem se tehdy rozhodl dát tě za manželku právě jemu. Věřím, že jsi s ním šťastná. Ludmila jen přikývla a pak otci vděčně políbila ruku. Na svásklou pokožku skanula její horká slza a za ní druhá. Prostornou komnatu naplnilo harmonické ticho prozářeně zlatým slunečním svitem, jenž se sem linul otevřenými okenicemi. A Ludmila si v tu chvíli uvědomila, jak hluboce Bořivoje miluje a také to, že mu vlastně není co odpouštět. Mladá netrpělivě podupávala hezkým koženým opánkem o písčitý říční břeh a upírala znuděný pohled na Ludmilu, která tady u soutoku Vltavy slabem vysedávala podle ní už celé hodiny. Měla totiž jiné plány, než tu takhle bezcílně lelkovat. Chtěla se totiž vydat za Vědmou Idou, aby se jí vyptala na svůj další osud. Na kratičky okamžik zaváhala, zda k tomu nepřemluvit také Ludmilu. Věděla však, že by tentokrát neuspěla. Ty tam byly bezstarostné dny jejich mládí, kdy chodívali obětovat bůžkům a nechávali si věštět. Ludmila je nyní křesťanka a tou by ostatně měla být také ona. Mlada. Nechceš se už vrátit, paní? Zeptala se proto po chvíli. Ten vlhký chlad, táhnoucí od řeky, ti jistě neprospěje. Ještě tu chvilku pobudu, mlado, obrátila se k ní Ludmila. Věděla moc dobře, kam to dívku táhne. Ale ty na mě čekat nemusíš. Dobře, mlada šťastně přikývla a v žiku byla pryč. Mlada se od řeky nejprve rozběhla k nízké chýši choulící se na okraji sadu, který se táhl od hradiště až k říčnímu břehu. Zahradníci a sadaři tam přechovávali košíky na ovoce a různé nářadí a nechávali tu lepší chatrč otevřenou. Rozhlédla se, zda ji nikdo nesledoval, a potom z nitra nadýchané, nachýlené chýše vytáhla košík se dvěma slípkami, který si tam ráno schovala. To bude její dar pro Idu za dobrou věštbu. Zamířila pak známou lesní stezkou k Idině chýši. Vítej, mlado, ozvalo se ze šeřelé místnosti, sotva překročila práh. Mlada se mu polikaně trhla, div, že neupustila košík se slípkami. Čekala jsme snad, vyhrkla místo pozdravu. Věděla jsem, že přijdeš, usmála se vědma. Jak jsem si kdy mohla vůbec myslet, že je tahle osoba hezká mladá žena, mihlo se mladě hlavou, když si vzpomněla na poslední setkání s Idou a na její náhlou proměnu. Měla co dělat, aby se nezachvěla odporem, když se jí nyní zahleděla do svraštělé tváře, z níž žhnula uhrančivá zapadlá očka. To je pro tebe, řekla rychle a postavila před Idu svůj dar. Za dobrou věštbu. Povím jen to, co uvidím, opravila ji Ida a hodila do plamenu plapolajících v trojnožce hrst suchých bylin. Prostor s nízkým stropem, od něhož visely svazky koření, které Ida usušila, se v tu chvíli naplnil omamným dýmem. Byl svůdně voný a když se ho mlada nadechla, pocítila podivnou závrať. Ida hodila do plamenu další hrst. Pověz mi, zdali pak jsi porozuměla s tím, kdo ti skřížil cestu? Myslím s tím, kdo k tobě zpočátku promlouval řečí, kterou si neznala. Ida vzhlédla od plamenů a v hlubokých tmavých očích jí zatančily skřičky. Mladá nevěděla, zda je to pouhý odraz plamenů nebo škodolibý výsměch. Myslíš Vulstana? Mladá měla pocit, jako by někdo promlouval místo ní. Ano, toho. Pravda, zpočátku jsem mu příliš nerozuměla, protože mluvil lépe německy, ale pak někdy se člověk s tím druhým porozumí i beze slov, nemyslíš? Ida přikývla. V mé věštbě také ani o slova nešlo. Sejdeme se znovu, jak mi sliboval. Najde si mne doopravdy a vezme si mne, vyhrkla nedočkavě mlada. Nějakými jedinými filozofujícími průpovídkami nehodala ztrácet čas. Vrátí se k tobě. Vidím tě po boku muže s vlasy plavými tak, že se zdají bílé. Pojívá spouto, které přetrvá navždy. A také, Lada však už slyšela to, co slyšet chtěla. To mi stačí, Ido. Až se provdám za Vulstana, odvděčím se ti štědřeji, než dnes těmi dvěma slípkami. Už na nic nečekala a vyběhla z té zakouřené chýše na čerstvý vzduch. Srdce v ní zpívalo radostí, že je Vulstanem navždy spojí to nejpevnější pouto. Co jiného by to mohlo být než manželství? Ida tvář poskládanou do hlubokých vrásek, takže připomínala starý vyschlý pergamen, jí sledovala posmutnělým pohledem, dokud se jí nestratila z očí. Ani tentokrát si nic nepochopila, bláhová mlado. To nejpevnější pouto obvykle nebývá manželství. Unaveně vstala, jako by na ní dolehla tíže jejich let. Chopila se košíku s tím štědrým darem a odnesla jej do spižírny, vyhloubené ve skále vzadu za chatrčí. Ludmila sledovala hru zčeřených říčních vln, které pozlatilo slunce sklánějící se k západu. Nechala myšlenky plynout stejně volně jako říční proud, který jakoby z nitra odplavil hořkost a rozčarování, jež se jí tam usídlo po Bořivojově zpovědi. Nemohla mu přece nic vyčítat, neboť se to vše stalo v době, kdy se neznali. a Bořivu je jenom ctilo, že se chce o Lotara postarat. S láskou si přitiskla ruku na dosud plochý život. Nyní si už byla jistá, že čeká Bořivojově dítě. Bořivoj bude mít dva syny. Zasmála se tiše pro sebe. To poznání ji naplnilo nesobeckým štěstím. Umínila si, že přijme Lotara jako svého, že ho vychová jako vlastního syna. Neodepře mu výsady, které mu náleží jako knížecímu synovi, třeba že není z manželského lože. Neměla by se vydávat na místa tak opuštěná sama, paní, ozvalo se za ní. Bořivojův hlas poznala okamžitě, zejména ne v dobách tak nejistých. Do jeho slov se mísila radost ze setkání s nefalšovanými obavami, zda mu Ludmila odpustila. Spolehám na to, že bys mě zase ochránil jako tehdy před Stodorany, můj pane. Zaspala se Ludmila a rychle vstala. Hlava si ji při tom náhlém pohybu trošku zatočila a tak se musela opřít o Bořivoje. Pevně ji sevřel v náručí. Na levém Hradci to bez tebe bylo kde přežití. Zašeptal jí do vlasu. Vrátíš se, odpustíš mi? Přitiskla se k němu, jako by z něj chtěla načerpat sílu k odpovědi. Není co odpouštět, Bořivoji. To jsem už pochopila. A na levý Hradec se s tebou vrátíme rádi. Tím myslíš také Velena? Ne, tím myslím našeho syna, kterého nosím pod srdcem. Wulfstan se naposledy zahleděl do kousku naleštěné mědi, který užíval místo zrcadla. S tím, co v té matné ploše spatřil, byl skutečně spokojený. Takové plavé kadeře by ti mohla závidět leckrá paní, pane Wulfstane. Vlichocoval se mu bradýř, ke kterému obvykle chodíval. Zastřihl mu hezky účes a hladce oholil tváře. Oprášil si pak kabátec a kriticky si ho prohlédl, než se do něj nasoukal. Pravda, tahle část jeho garderoby pamatovala lepší časy, ale s tím se nedalo nic dělat. Byl rád, že z levého Hradce a Čech vůbec vyvázl ze zdravou kůží. Přišel o všechno a hlavně ztratil zdroj tučného příjmu, když musel vzít nohy na ramena, současně s ním i strojmír. Kdyby do toho tenkrát nezapletl tu sukni, do které se tak bláznivě zamiloval, mohl se ten odvážný kousek povést a strojmír by dnes panoval na levém Hradci místo Bořivoje. Nezdržel se polohlasně poznámky. Zápětí však napadlo, zda se nedopouští stejné chyby. I on se nyní upnul k jisté ženě. Na níž staví svou budoucnost. Jenže on se nezamiloval do hezké Hildy, jež zdědila otcovo bohatství, ne však krásu své okouzlující matky. Jeho okázalé dvoření, které, jak se zdá, přijímala více než vstřícně, to byl pouhý chladný kalkul. Hilda byla prostě bohatá stará pana s užitečnými konexemi u bavorského dvora a Wulfstan toho hodlal využít. On do tohoto po všech stránkách nerovného svazku přispěje svým neodolatelným zjevem a galantní společností, zatímco Hilda zase penězi a vlivem, za což si koupí jeho lásku. Byla to výhodná transakce, alespoň pro něj. Stěžka si povzdychl. Škoda, že to na levém Hradci nevyšlo. Bylo by mnohem lepší být tam svým pánem, který rozdává bezcenné, avšak dobře placené rady u knížecího dvora, a v noci svírá v náručí v nadnou mladu, než se tady dvořit obstarožní šlechtičně, jejíž horní red zdobil knírek, za který by se nemusel stydět žádný ozbrojenec. Vrhl poslední pohled do toho provizorního zrcadla a pak se vydal za urozenou Hildou. No, já si myslím, že pomaloučku se chýlíme ke konci našeho dnešního čtení. A pokud se dva lidi opravdu milují, tak možná něco hořkého, co musí spolu společně překousnout, chvilku někdy trvá, než si to člověk sobě přebere, ale je to řešitelná záležitost. Zatímco ty promyšlené, falešné svazky Wulfstan, Mlada, Wulfstan-Hilda. To jsou kalkuly, chladné kalkuly, které pochopitelně může rozhodit cokoliv. I když člověk, který je vypočítavý a který kalkuluje právě s tím, co ten druhý nabízí, aniž by to bylo o nějakém zamilovaném vztahu dvou lidí, tak leckdy to je také důvod, proč to může přetrvat. Takže máme tady kontrast, máme tady Bořivoje Ludmilu a máme tady další, jako je Wulfstan, Strojmír, Mlada. Ale zapomněl jsem třeba na Neklana, který vlastně je taky zamilovaný. Ale ta jeho láska je ta pravá, přestože nemůže být naplněná a ty ostatní pouze o lásce přemýšlí ve chvíli, kdy buď se jim to hodí do jejich krámu, do jejich kalkulu, anebo když splanou a domnívají se, že toto je ta láska. No, tak necháme si to na příště. Vážení milí posluchači, to je pomalučku, ale jistě takřka všechno, co jsme si mohli dneska tady dopřát. Já se budu těšit zítra s vámi opět naslyšenou v 17 hodin, protože budeme s Išou opět v rozhovoru probírat něco dějinných událostí a něco z vašich dotazů. Tak na to už se pomalu jistě těším a myslím si, že to dnešní čtení bylo opět zase zajímavé. Já ten román čtu poprvé s vámi, čili já ho nemám přečtený a jsem také napjatý, jak se ty věci všechny budou vyvíjet. Jestli to bude tak, jak si myslím, že se to bude odehrávat, zatím se to tak nějak vyvíjí. A dělá mi potěšení, že u toho mého objevujícího čtení můžete být spolu se mnou. Takže doufám, že se vám čtení líbilo, že se vám líbily i komentáře a že si můžeme nějakým způsobem zase příští týden společně zasednout, společně počíst a společně okomentovat. No a také si můžeme dát do souvislostí to, co se tam popisuje s tím, co už jsme si třeba kolikrát četli v jiných knihách a s tím, co třeba i Iša vám sdělovala o Přemyslovcích, o Bořivojovi a dalších. Tak. Je čas se rozloučit. Vážení milí posluchači, to je úplně všechno. Těší se na vás Vítek ze studia Tapin a teď od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Mě v létě v každým počasí. Dostávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sly na očích na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná, strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.